Kate Roberts ar ysglym a dirgelion eraill gan Mihangel Morgan.
Darparwyd y llyfr hwn o dan ddeddf hawlfraint Pobol a Nam ar y Golwg 2002, 31B. Mae hawlfraint y recordiad hwn ar gyfer y farchnad hygyrch yn perthyn i RNIB, Rhif Elusen Gofrestredig 226-227.
Caradog Pritchard a'i gi yn y parc. Nid yw Mr Pritchard yn fodlon cydnabod y gair ymddeoliad. O'i safbwynt e, mae'n cymryd hoi fach o'i swyddfa yn Stryd y Fflyd. Nid yw'r ffaith fod yr hoi wedi ymestyn bellach dros ddyddiau, wythnosau a misoedd yn menu dim arno. Dyn papur ydyw o hyd, inc yn ei waed. Ond mae ei ddiwrnodau yn ddiweddar yn dechrau efo defod mynd ar cu am dro. Wedi cyrraedd y parc, mae'n eistedd ar y fainc agosa a chynnu sigaret. Nid sigaret gyntaf ddydd o bellffordd mo hon, ond sigaret gyntaf tro yn y parc. Mae'n adennill i wynt, yna ni golli eto mewn pwl o beswch, ac yna ni adennill eto cyn mynd ymlaen efo'r cu at ymyl y llyn i fwyd o'r chwied. Rhoes Matty Lond bag o hrwysion iddo i'w rhoi i'r adar. Yn sydyn wrth edrych ar y pecyn yn ei law, mae'n cofio mai ar fwyd fel hyn, gweddillion o bwrdd tir canon, roedd ei fam yn byw ar un adeg yn ei ieuenctid. Yr un mor sydyn dyma'i fam ei hun yn ymrithio i flan. Bitad i Lond y fol yng Nghywi. Mae e'n gweld hi fel yr oedd ac yntau'n fachgen. Dynes ifanc oedd hi, ond meddyliau amdani ar y pryd fel ffynhonell, pob gwybodaeth a doethineb a chynhaliaeth, fel rhywbeth o frenhines yn wir. Mae dau blentyn yn torri ar draws hi synbyfyrdod ac yn rhoi mwythau i'r cu ac yn gofyn i enw. Fritzi. Na, nid Fritzi chwaith.